genade, barmhartigheid en vrede word julle ryklik geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, by hierdie tweede geleentheid vandag, waar ons gedring deur die Heilige Gees hier by mekaar kan kom, wil ons u loof en prys vir die geleentheid wat ons het. 'N krom en 'n stik en 'n skewe wêreld, maar u bied vir ons die genade, die voorreg, die geleentheid om my openlik te kan aanroep, openlik te kan dien, openlik te kan bely, dat ons glo in U, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Wat 'n voorreg dat ons hier by mekaar kan kom, dat U ons deur U woord so lei en versterk, ja, dat U deur die Gees ook dit vir ons oopmaak, verstaanbaar maak, om te kan lewe, elke dag, waar ons is, wat ons ook al belewe, om te doen, te dink, dit wat vir U welvallig en welbehaaglik is. Ons kom, o Heer, om te bid, dat U met ons sal wees in die week wat voorlê. Ons bid vir al die gemeenteaktiwiteite, ouderlinge in hulle dienswerk, die jakens in hulle dienswerk, die susters, die jong mense, hulle wat getroud is, wat ongetroud is, hulle wat uitdagings belewe, dat U vir elkeen sal lei, en dat U 'n toevlugsoord sal bly vir elkeen van ons, waar ons ook al gaan, wat ons ook al belewe. Ons dink in ons land, waar U ons geroep het, om die lig te laat skyn, van U vrede, U genade, die verlossing in Jesus Christus. En ons bid, o Here, daar waar daar anargie, bedrog, misdaad, oneerlikheid, minagting van lewe is, dat U in U genade ons sal beskerm en toevou, en dat ons nooit sal twyfel, al word het hoe die mekaar, dat U in beheer staan, dat U nooit radeloos is nie, maar dat ons kan bely, ook in die katechismus, Sondag 10, U is die voorsienige God, U beskik, bestuur, beheer, bepaal alles in die lewe. Ja, dat ons kan bely, sonder U wil, kan niemand hulle roer of beweeg nie. Maar ons bid, Here, daar waar U vir mense die verantwoordelikheid gegee het om die land te lei, dat U hulle sal lei om aan U gehoorsaam te wees. Dat ons bekend sal wees as gelowiges wat bid, dat ook in hierdie land die uitdra van die evangelie net meer en meer 'n realiteit sal wees. Ook in ons onmiddellike omgewing, het sy by die skool tussen ons vriende, tussen familie, dat ons, waar ons ook al is, hier in hierdie gemeente, 'n veilige hawe, 'n toevlugsoord mag skep, ook vir hulle wat stikkend en gebroken is. Bo alles bid ons, Here, dat ons sal groei in ons kennis, in ons liefde vir U, en dat ons hoe langer hoe meer sal groei om U te dien, soos U dit in die woord vra. Help ons om ons eie willigheid af te sterf. Bring ons, o Here, by die punt om net bidden te sê, laat U wil geskied in ons lewe. En as ons nou bid, dan bid ons dat U deur U Heilige Gees ons sal lei om U woord reg te ken en te verstaan, dat ons die waarheid van die woord sal integreer. Ons sal toets aan die woord, en waar U ons vermaan, dat U die bekering in ons harte sal werk. Daar waar U ons bemoedig en vertroos, dat ons die vertroosting sal vashou en sal lewe in hierdie stikkende wêreld. Ons bely ons gebrokenheid. Ons bely ons verdien niks, maar net eintlik oordeel. Maar U het in Christus vir ons die sekerheid kom gee van 'n herstelde verhouding met U, van 'n lewe met vreugde en oorgawe. En daarom kom ons om te bid. Lei ons, o Here, in hierdie ontmoeting met U, en gee dat ons in die res van ons lewe, waar ons ook al gaan, met blydskap mag lewe, verwonderd, dat U ons uitverkies het, dat U ons op U naam ken, dat ons verbondskinders kan wees, wat kan saam bely, U is die handelende God, U reik uit, U verander, U maak niet, U is die een wat die initiatief neem in ons lewe, en daarvoor dank ons U, ons loof U, omdat U die groot almagtige God is. Ons weet, ons kan dit bid, want ons weet U hoor en verhoor ons gebed, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Voordat ons na die woord van die Here gaan luister uit Deuteronomium 10, kom ons sing saam Psalm 72 vers 6 en vers 10. Geliefdes in die Here, ons luister na die woord van die Here, waar die Here met ons kom praat uit Deuteronomium hoofstuk 10 vanaf vers 10 tot by vers 22. Die fokusgedeelte is vers 10 en 11. Vers 11 en 12, ja, excuse, ek sê nou verkeerd, vers 12 is vers 12, waarby ons in besonder gaan stilstaan. Vers 13 sluit ook daarby aan. Ons gaan na die hele gedagte eenheid kyk, maar die fokus is in besonder hier by die behandeling van die Heidelbergse Katekismus Sondag 35, wat oor die saak handel, die tweede gebod. Wat eis God in die tweede gebod? Nou kom ons luister hier, die eerste en die tweede gebod van die 10 gebooie is baie naby aan mekaar, hulle vloei eintlik oor na mekaar. As mens vir jouself dan dit sou onderskei, die eerste gebod handel daaroor dat die Here sê ons moet hom alleen aanbid. Die tweede gebod sê hoe ons hom moet aanbid. So die eerste fokus dat God alleen aanbid word, die tweede gebod, en dis waarby ons gaan staan, sal staan is om te sê hoe die Here aanbid wil word. Maar kom ons luister na die woord van die Here, Deuteronomium 10 vanaf vers 10. En ek het op die berg gestaan soos die vorige dae, 40 dae en 40 nagte lank, en die Here het my ook die keer verhoor. Die Here wou jou nie in die verderf stort nie. Maar die Here het vir my gesê: "Staan op, gaan heen om voor die volk uit verder te trek, dat hulle kan inkom en die land in besit neem wat ek aan hulle voorvaders met eed beloof het om aan hulle te gee." En nou is daar al, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel en om lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan. Kyk, aan die Here, jou God, behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde, en alles wat daarin is. Maar, net aan jou vaders, het die Here 'n welgevalle gehad, om hulle lief te hê, en hy het julle, hulle nageslag, na hulle uit al die volk uitverkies, soos dit vandag is. Besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. Want die Here julle God is die God van die gode en die Here van die Here, die grote, magtige en gedigte God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie. Wat reg verskaf aan die wees en weduwee en die vreemdeling liefhet, sodat hy hom brood en klere gee. Daarom moet julle die vreemdelinge lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipte land. Die Here jou God moet jy vrees, hom moet jy dien, en hom met jou moet jy aanhang en by sy naam sweer. Hy is jou lof, en hy is jou God, wat hierdie groot en vreeslike dinge, wat jou oog gesien het, aan jou gedoen het. 70 siele sterk het jou vaders na Egipte getrek, maar nou het die Here jou God jou gemaak soos die sterre van die hemel in menigte. Die fokusgedeelte dan vers 12 en ook gedeelte vers 13 gedeeltelik. En nou Israel, wat eis die Here jou God jou van jou as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel en hom lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om in te hou die gebooie, om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan. Die Heidelbergse Katekismus Sondag 35 hanteer die gedeelte met drie vrae. Nou as ons sou kyk na die woorde, ons gaan dit eers lees, die 10 gebooie, die tweede gebod sê, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Nou kyk ons na die behandeling van hierdie tweede gebod, wat sê, hoe die Here gedien moet word. So die eerste vraag is vraag 96. Wat eis God in die tweede gebod? Die antwoord, ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en hom op geen manier vereer as wat hy in sy woord beveel het nie. Baie sterk fokus as ons dit gaan hoor, om die Here alleen te dien op die wyse wat hy in sy woord vir ons beveel het. En dan die tweede vraag, vraag 97, mag ons dan glad nie beelde maak nie? Die vraag is kunstwerke en skilderye en verskillende beelde. En dan is die antwoord baie duidelik daaroor. God is nie teen die maak van, of teen kunstwerke nie, maar hy is baie duidelik daaroor om te sê, wat verbied hy? En daar staan dan in ons belydenis, die katechismus is deel van ons belydenis, dan sê ons dat God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak of besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. So God is baie duidelik, geen manier mag hy afgebeeld word nie. En dan die derde vraag, vraag 98, mag ons beelde as boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Dit is inderdaad die opstellers van die Heidelbergse katechismus wat ook 'n vuis sou gee oor die sterk dwaling wat in die Romeinse kerk destyds bestaan en tot vandag toe op bestaan, om te sê daar's mense wat nie die woord van die Here kan verstaan nie. En daarom sê hulle dan, gaan hulle allerhande beelde en verskillende sketse en tekeninge maak, om te sê, elke prentjie, elke beeld, het 'n storiekie, wat iets oor die Here wil vertel. Dis eintlik die vraag, en dis wat hulle dan die boeke van die leke noem. In die kerk, as jy in die Romeinse kerk sou kom, sal jy dit nog sien vandag, baie op die ruite en oral is daar verskillende afbeeldings van Christus en van verskillende verhale. Nou is die vraag dan, mag ons beelde as boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Dan is die antwoord nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Hoor jy die woorde, nie wyser as God wees nie? En die tweede ding wat hy sê, dat dit is God se wil, dat ons hom sal leer ken deur die verkondiging van sy woord. Dat ons dan hierdie lewende verkondiging van sy woord sal ervaar en onderrig word. Geliefdes in die Here, as ons vir onsself vandag sou vra in ons land, in die wêreld, wat is dit wat kenmerkend is rondom die manier waarop God aanbid word? Interessant sê hulle, so paar jaar terug was die statistieke in Suid-Afrika gewees, ongeveer 3000 verskillende Christelike denominasies wat daar in ons land is, wat op een of ander manier sê dat hulle wel Christelik is. Eintlik skokkend, skrikwekkend. En dit gaan oor die gedagtelyn wat hierdie fokus is. Hoe vra die Here? Hoe wil hy gedien wees? En ons gaan by hierdie gedeelte in besonder dan stilstaan om weer te kyk. Wat is dit wat binne die gereformeerde hartklop dan staan en wat partykeer baie keer verskil ook van ander mense se maniere waarop die Here aanbid word? So daarom in hierdie eerste gedeelte baie duidelik die eerste aspek van die Heidelbergse katechismus Sondag 35 vraag 69 sê, God mag nie afgebeeld word nie. En dis 'n uitdaging wat ons vandag belewe. Ek dink as ons vir jou, as ek vir myself sou vra, en jy as gelowige, as ons oor die Here praat, wat gebeur in jou gedagtes? Probeer jy iets visueel voorstel? Want ongelukkig leef ons in 'n wêreld. Daar is byvoorbeeld filmvertonings, rolprente, wat handel oor Christus, toe hy hier op aarde byvoorbeeld was, sy lyding en swaarkry, daar word 'n bepaalde persepsie geskep, hoe Christus dan sogenaamd sou gelyk het, as mens, en word dit ook geregverdig. Daar is natuurlik ook verskillende dinge, waar mense sou sê, maar dit is maar net 'n manier, waarop ons probeer vastigheid kry. Nou, as mens kyk na die geskiedenis, jy kan gerust hierdie geskiedenis ook lees, Deuteronomium 10 handel eintlik oor die geskiedenis in Exodus 34. Daar, hoofstuk 34, vertel van die belangrike saak dat die 10 gebooie weer geskryf is. Want ons weet, die voorafgaande hoofstukke, Exodus 32 en 33 en dergelike hoofstukke daarvoor, dit vertel van die aanbidding van die goue kalf. En daardie aanbidding van die goue kalf Sekere mense sou sê dat die gedagte waarom Aaron dit toegelaat het om hierdie goue kalf te bid was nie om 'n afgod te skep nie, maar 'n poging om vir hierdie verwarde gelowiges, die Israeliete, wat wag vir Moses om van die berg af terug te kom, 'n poging om hulle iets te gee om dat te kyk. Want onthou, ook die Israeliete het in Egipte vir baie 400 jaar lank gelewe en daar het hulle onder invloed gekom van die heidense afgode en heidense afgode was altyd afgebeeld. As daar byvoorbeeld 'n songod was met die son, was dit as hulle na die son kyk, was dit vir hulle teken, dis die god wat dan vir hulle lewe gee. As hulle na 'n boomstomp kyk, was dit die teken van vrugbaarheid en dan het hulle ook gesê, maar dit was die teken gewees en hulle het hulle gode sigbaar gemaak. Of dit waar is, dit weet mens nie, maar wat wel waar is, daar is 'n behoefte. En partykeer kan kinders na jou toe kom om te sê, maar hoe lyk die Here? Waar is die Here? En dan kan 'n mens partykeer in die versoeking kom om iets van 'n kinderbybel te probeer te gebruik wat ons sê as gereformeerdes ook wat ons nie gebruik nie, want wat is die rede? As mens byvoorbeeld nou vat die voorbeeld van die rolprente oor Jesus Christus, wat beeld hulle uit? Hulle beeld Christus uit wat eintlik amper pateties in sy ellende en sy smart en sy gebrokenheid daar staan en sterf in die verskriklike lyding wat ervaar word. En dit was inderdaad skrikwekkend. Maar wat kan nie uitgebeeld word nie? Christus word sogenaamd, sy van sy lyding wat skrikwekkend was, word verbeeld. Maar is 'n verskraling, want as jy na die kruisiging sou kyk, dink daaraan, Christus wat sê, tetelestai wat sê, dit is volbring. Christus wat sê, alles is gedoen wat nodig is om versoening tussen God en die mense kan bewerkstellig. Tetelestai beteken dit wat hy met krag kon sê. Alles is gedoen om die mag van Satan te verbreek, die sonde, die dood te kan vernietig. En dan staan daar ook by die kruisiging wat nie uitgebeeld kan word nie, wat nie verwoord kan word nie, en vandaar ook dan die gereformeerde beskouing om so sterk te staan teen die gevaar van afbeelding, dat inderdaad, wanneer Christus sterf, sterf hy nie pateties, soos 'n mens, met respek gesê, by die sterwe van 'n mens, hoor 'n mens word al hoe swakker, al hoe stiller, totdat hy persoon eenvoudig sterf, maar die woord van die Here vertel vir ons, dat Christus hard uitgeroep het, en gesê het, Vader, in u hand gee ek my gees oor. Daardie goddelike eienskap van Christus word nooit verwoord nie. Daarom die gevaar, die oomblik van afbeelding, is daar 'n arrogantie, maar ook 'n verskriklike verskraling. En dit is die pad wat ons loop. Geen afbeelding nie. Want hoe kan ons God, wat gees is, probeer vasvat? Johannes 4 sê vir ons, God moet in gees en in waarheid aanbid word. God kan nie vasgevat word deur mense nie. God maak hout en yster, die materiaal daarvan. En uit hierdie hout en yster wil mense iets probeer maak. Maar in ons wêreld vandag, wat gebeur dat ons by 'n punt mag kom om dalk te sê, wat is die probleem van die verdeeldheid? Hoekom met elke denominasie, elke gemeente, voorkeur en afkeur partykeer, selfs binne kerkverband partykeer van mekaar kan verskil. Wat is wat gebeur? Waarom het ons 'n spanning partykeer oor die manier waarop God aanbid word? En dan is die twee gebooie waarby ons dan na kan kyk, waarna ons kan kyk. Die eerste gebod sê geen ander gode nie. En as ons na ons wêreld sou kyk, dan is daar baie mense wat sê, ja, ek dien net die Here, ek dien net Jesus Christus en wat ook al. Maar as mens begin kyk, dan hoor jy, daar is 'n welvaartsteologie, daar is 'n tipe van 'n godsdienst van, ek dien die Here soos ek wil, ek het 'n uitsinnigheid wat kom. Ons weet die voorbeeld in ons eie land op die oomblik, ook by ander kerkverbande, waar daar uitsprake gelewer is oor die liefde vir eie geslag, byvoorbeeld, waar daar dan ook ruimte gelaat word om te sê, solank jy net vir die Here lief is, dan is alles goed en gaaf. Hierdie gebod roep ons inderdaad om te sê, die probleem van aanbidding, wat so uit mekaar loop, lê partykeer by die eerste gebod, waar die Here sê, net hy mag aanbid word. En as hy dit sê, is dit in die woorde van Paulus, wanneer Christus op die pad na Damaskus aan hom verskyn, waar Paulus vra, wie is u Here? Die eerste gebod roep ons by die vraag, wie is God? Net een God, net hy mag aanbid word. En as ons as gelowiges dan kyk na die derde vraag wat hier hanteer word, is om te sê dat ons die Here leer ken hoe ons hom moet aanbid deur na sy woord te luister. Dan begin ons verstaan. Hoe minder ek weet wie God is, hoe minder ek verstaan hoe groot en heilig hy is, hoe genadig hy is in Jesus Christus, hoe kragtig hy gery werk deur die Heilige Gees, hoe meer het ek slim planne en eie idees. Die voorstanders van die, dat het alles wel is om in eie geslag liefdesverhouding te staan, sê, maar Johannes, die apostel Johannes, hy het dan die evangelie van Johannes geskrywe, die eerste, tweede en derde brief van Johannes geskrywe, en wat sê hy daar? God is liefde. So die hele beskouwing, die gedagte is om te sê, as dit dan daar staan, God is liefde, dan maak het eintlik nie saak. Ek maar doen wat jy wil, solank jy vir God lief het. Ek kan dink en doen, en wat is die dilemma? Eintlik sê die eerste sondag, ag die eerste gebod, sê ons, dat die Here sê, daar is 'n selfopenbaring van God. God openbaar homself. En wat is die selfopenbaring? Ons bely dit in die gereformeerde kerk ook om te sê, God is besig om van Genesis af, algaande meer en meer en meer te openbaar. Genesis 1 leer ons, God is die skepper. En so loop die pad van sonde, gebrokenheid, en leer ons die redder, die verlossing in Jesus Christus, as mens 'n vinnige lyn sou vat. Maar hoe meer ons die Here leer ken, hoe meer sal ons sê, Here, maar as U die almagtige God is, as U die verbondsgod is, as U die een is wat alles beheer, beskik, bepaal en bestuur, hoeveel U hê, moet ons U aanbid? En dis die tweede gedeelte, die tweede gebod wat hier ter sprake kom, dat word in die gelowiges hart wakker om te sê, wat is U wil? Hoe wil U hê? En dan kom die gedeelte om te verstaan, die godsopenbaring inderdaad is om te sê, dis 'n en. Lees jy die Bybel deur en jy fokus daarop om te sê, wat leer ek van God? Wat leer ek van God? Wie is hy? Sy wese. Dan staan jy in verwondering om te sê, is dit hy wat my op my naam ken? Is dit hy wat in Christus vir my redding en verlossing bewerkstellig het? En daarom dan sou hierdie gebod kom en sê geen gesneede beeld nie. Dan is dit God wat die handelende God is. Hy is die een wat alles beskik en beheer. Hy is die een wat initiatief neem. Hy is die een wat bepaal hoe en wat gedoen word. Nie eiewillige godsdienst nie. So in is baie sterk lyn waar mens amper sê, hierdie tweede gebod fokus daarop om te sê, dien die Here soos hy dit in sy woord vra. Maar daarvoor is dit nodig dat jy hom werklik sal ken, wie God werklik is. 'N tweede aspek wat my hier versluier het ook, inderdaad ook dan lees, as mens na die tweede gebod sou luister, is dat die Here sê, geen eiewillige diens aan die Here nie. Hy verbied het om te sê, hy sê, hulle wat my haat, straf ek tot in die derde en vierde geslag, en hulle wat my lief het, en my gebooi onderhou, daar sal hulle barmhartigheid ontvang tot in die duisendste geslag. So hierdie is 'n saak van, om die Here te dien, word 'n en, 'n groeiende pad, hoe meer ek God leer ken, wie hy is, sy wil, sy wese en sy werke, hoe meer kom dit by my, die verlange, Here, wie is U? En hoe wil U dan hê, moet ek U dien? Ongelukkig in die gereformeerde konteks, meer in die westerse wêreld, leef ons met 'n harde realiteit ook. Ons sukkel baie keer om die geestesdimensie te kan verstaan. Want God is gees. God moet ons in gees en waarheid aanbid. En dit is partykeer baie moeilik, want ons is baie keer rationeel. Ons wil sien en verstaan en hoor en kan verklaar. Die oosterse wêreld is baie keer meer hoor, meer bewus van die geestesdimensie. Voorbeeld wat ons in die Bybel kan kry om die geestesdimensie te verstaan, wat ons nie altyd kan vasvat en kan begryp nie, is byvoorbeeld as 'n mens dink daaraan wat die Here sê, die worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste, die magte, die owerhede in die lig. Die geestesdimensie, want dis wie God is ver bo ons verhewe. Mense wat byvoorbeeld sou sê, maar ek kan God nie sien nie, daarop kan ek nie om glo nie. Weet hoe belaglik dit inderdaad is, om vir iemand te sê, as jy nie jou brein kan sien nie, omdat jy dan behoort jy nie brein te hê nie. Een mens kan byvoorbeeld ook vir mens self sê, as jy daarin dink, vir 'n kind verduidelik, as iemand sou sterf, daar was 'n oomblik, 'n tyd, waar daai persoon op vir jare, gelag, geleef, gepraat, gedeel het, en wanneer daai persoon sterf, is daai gedeelte weg. Kan jy dit vasvat? Kan jy dit verstaan? Soos ons iets van ons menswees verstaan, wat nie vasgevat en afgebeeld kan word nie. des te meer die groot almagtige God. Hierdie gebod kom inderdaad om te sê, geen ander gode voor my aangesig nie. En die rede is, omdat God ons gemaakt het. Ons is die skepsels. Hoe kan ek vir God wil voorskryf? Hoe kan ek bepaal hoe ek God dan wil dien? Verseker kan ons sê, dat God se woord ons baie keer opjaag. Ja, hy jaag ons op oor ons voorkeure, oor ons sonde. Hy konfronteer ons. God se gees maak ons onrustig om te weet, daar's dinge in my lewe wat nie is, soos God het vir my vra nie. En as God se gees, op grond van die beginsels en die waarheid van sy woord, ook vir jou opjaag, om te sê, die manier van dink en doen, die manier waarop jy God aanbid en dien, is in stryd met sy wil. Uit myself kan ek nie. Uit myself lê daardie gebrokenheid, koppigheid baie keer, om myself te handhaaf en te regverdig. Daarom dan die gebed ook, om dan die Here alleen te dien, op die wyse, op die manier waarop hy voorskryf, is om te sê, wil u deur u gees werk, dat ek kan verstaan, dat ek gehoorsaam kan wees. Want as God my buig, as God my bekeer, dan kan ek bekeer word. Geen skepsel kan toch God probeer vasvat in 'n paar woorde nie. Daarom weer, hierdie tweede gebod, oor hoe die Here aanbid wil word, is hy bepaal dit. Hy is die God wat sê, as ek jou sou toelaat om die Here te aanbid, soos wat jy dink of voel of wil, wat se chaos sal daar wees? En omdat hy die skepper God is, weet hy ook wie ons is. Hy weet ons is gebroken, hy weet ons is wederstrewig en koppig, hy weet ons is afvallig, soos met die Israeliete. Israeliete wat naby aan God geleef het, wegbeweeg het. Israeliete wat getrou was aan die Here, wegbeweeg het, verval het in afgoderij en dergelike sake. Daarom kom die Here, omdat hy ons lief het, en hy sê, die wat my ken, sal vra, Here, in hierdie situasie, hoe word u gedien? Hoe word u verheerlik? Hoe word u naam dan bevorder, ook in die land waar ons leef, byvoorbeeld, of in ons wêreld? En dan die aanbidding, hoe God aanbid word. Lees maar hierdie Bybel. Kyk gerus weer na Exodus hiervan hoofstuk 20 af, waar ons die 10 gebooie hoor, tot by 34, daar word vir ons vertel, baie, hoe God wil hê, byvoorbeeld, hoe die Israeliete die Here moes aanbid, die voorskrifte van die tabernakel, die voorskrifte van die offers, en kleredrag en dergelike sake. God is baie duidelik in sy woord, oor hoe hy gedien en aanbid wil word. Die koppigheid lê by ons, en daarom, omdat hy lief het, omdat hy ons ken, en die Heer Christus vir ons die deur moes oopmaak, sodat ons weer die Here kan in ons lewe ken en erken en bely as die enigste weg. Daarom is hy die ene wat sê, so is die pad. God is nie verleë oor my aanbidding nie. Hy wag nie met 'n verleë glimlag of ons hier by mekaar sal kom nie. Maar die eie willigheid lê in ons lewe. En daarom, ons het God nodig. Hy is nie so, hy het ons nie nodig nie. Hy gebruik ons, is 'n wonder genade, hy werk met ons, hy gee om vir ons, hy maak bemoeienis met ons. God se wil is om redding te gee. En as hy hierdie redding vir jou gee, hoe kan ek dan nog 'n pad loop van eiwilligheid, 'n eiwillige manier om God te aanbid? En partykeer dalk nader aan onsself, miskien 'n slag weer na myself kyk en van myself vra ook, in die diens aan die Here, waar die Here sê, moet byvoorbeeld nie die onderlinge byeenkomste versuim nie, hoe maklik in elke gemeente maar, oggend en aand, verskille van bywoning, party wettige redes, party dalk nie, ons dankoffer, hoeveel keer lê daar maar 'n stuk eiwilligheid, 'n slimmer plan, hoe ek God sal dien, want dit klink mooi, dit klink goed, dit klink geregverdig, maar is dit God se wil? Dis die uitdaging wat hierdie tweede gebod ook vir elkeen van ons vra, ook jou aanbidding, jou diens aan die Here, is dit inderdaad wat die Here vir jou sê. Daarom kyk ons, en ons kyk na hierdie gedeelte, en ons sê, dis belangrik om dit te hoor, dat die Here kom, en hy praat met Israel. Die vers, die tekst, gedeelte wat waarby ons aan stilstaan, is dan juist die gedagte, om hier te sê, vers 10 af, staande daar, hy sê, Moses sê, ek het op die berg gestaan, soos die vorige dag, 40 dae en 40 nagte lank, en die Here het my ook, die keer verhoor. Hier is 'n selfopenbaring besig. Hoofstuk 10 van Deuteronomium het bepaalde aspekte van selfopenbaring van God. Die hele Bybel is vol daarvan, maar hier is 'n paar, net om vir jouself bietjie weer te laat verstaan. Wanneer God homself hier openbaar, dan sê hy, dat hy die God is, wat aanbid moet word. Hy is die God van oordeel en genade. So staan dit in vers 10 en 11. Hy is die God wat getrou is aan sy beloftes. Hy is 'n getroue verbondsgod. So dis die selfopenbaring van God. En dan kom die gedagte, maar as hy dan die getroue verbondsgod is, hoe moet ek hom dan aanbid? En dit openbaar die Here vir ons in die woord van die Here. Die tweede bede is nie 'n moet maar. Ek moet dit maar doen nie. Die tweede bede word 'n verlange. Nie net jy mag geen afgodsbeelde maak nie. Die verlange kom gedring deur God se gees oor die sekerheid van die verlossing in Christus. Here, ek wil niemand en niks anders vertrou nie. Ek wil nie op my geld staat maak nie. Ek wil nie in beheer staan van my omstandighede nie. Ek wil doen wat u vir my sê. Ek wil u vertrou. Leer my om u te vertrou en te dien, dat ek u kan so dien soos u dit vir ons vra. Hierdie Gods openbaring is so belangrik en dit sluit baie sterk aan by die eerste bede. Geen ander afgode voor die aangesig van die Here nie. En dan as hierdie selfopenbaring kom, dan kom ons by vers 12 en 13 en dit gaan verder daar om te sê, wat sê die Here? Wat vra hy in hierdie gedeeltes? Hoe hou hy dit vir ons voor? Hoe danig hy gedien word? Ek lig 'n paar woorde uit. Daar staan die Here sê gedien word met vrees. Vrees en ontzag. God is nie die hier jy wat ek nader trek soos wanneer en waar ek wil nie. Hy is nie 'n noodgod wanneer ek krisis het wat hy skielik moet begin dinge doen soos ek het graag wil hê nie. Met vrees en ontzag, met verwondering en bewing. God vra dit. En as God se gees deur sy woord ook dit vir jou sê, mag jy groei daarin om met die hoogste agting, met die hoogste verwondering en vreugde en dankbaarheid die Here te kan dien. Ja, want vrees hou in dat God in hierdie tweede gebod sê dat hy die God is wat sal straf tot in die derde en vierde geslag. Hy waarsku, hy sê ek is 'n God wat nie bang is om te straf en te oordeel nie. Dis deel van sy wesenskenmerk, die God wat straf en die straf uiteindelik wat ons nie kon dra nie, het op Jesus Christus gekom en hy het die straf en die oordeel wat ons moes kry op hom geneem sodat ons kan lewe. Vrees hom dan om te weet as hy nie sy genade vir my gee nie, hoe sal ek hom dan kan aanbid en dien? So met 'n ingesteldheid van vrees, met bewing, met ontzag. Maar verder sê ook in hierdie gedeelte, in hierdie twee verse 12 en 13, hy praat oor liefde. As 'n God wat 'n appel maak om te sê, om God en jou naaste liefde het soos jouself, om hom te dien, en dit raak hier nou, die gesindheid. Wat is jou my hartsingesindheid? Ek kan alles doen, ek kan psalm sing, ek kan Bybel lees, ek kan kerk toe kom, ek kan al die goeders doen. Maar as ek dit doen, bloot maar net. Die tweede gebod vra inderdaad 'n hartsingesteldheid van kinderlike afhanklikheid, van oorgawe om te sê, Here, U is my een en al. Ek het U hartlik lief, o Heer. U is my sterkte, my teeweer. En dan kom hy verder in hierdie twee verse om te sê, dien hom met oorgawe. Met my hart en met my siel, met my verstand, met my krag, met alles wat ek is en het, wil ek die Here loof en prys. As jy vandag huis toe gaan in die week wat voorlê en jy is besig met die diens aan die Here en dis by die werk, die manier van kom vakanteer, die manier waarop ek in die pad ry, die taxi wat voor my indruk, is alles dinge wat sigbaar word. Wees ek as kind van die Here? Hoe dien ek God ook in die slegte gebroke wêreld en sien en weet mense dat ek regtig nie gemaak is deur die Here? En so kom hy en hy sê verder met 'n gesindheid, met 'n gehoorsaamheid, hou by sy gebooie en sy insettinge. Dis wat God vra. Die wet, die woord van die Here, 10 gebooie, sondag na sondag luister ons daarna. Dis wat hy vra. Dien my op die manier wat ek in die woord dan aan jou voorhou. En met hierdie gesindheid van vrees en eerbied en ontzag, kan ons elke dag die Here ook aanbid. En dis wat in die gereformeerde kerk so 'n belangrike saak is, om nie eie willigheid, om nie die moderne wêreld te gebruik nie, om nie pragtige mooi gedagtes te gebruik nie, maar die vraag te vra, wie is u Here? Hoe wil u hê moet ons u dan elke dag dan kan aanbid? Ons kyk verder in hierdie gedeelte en ons sê, ons kan nie uit onsself hierdie dinge doen. As die Here deur sy woord en gees ons daartoe lei, ja, dan kan ons kom met 'n groeiende verlange en te sing om God te loof en te prys. Die Here kom en hy sê dit inderdaad, vers 14 ook, kyk, aan die Here jou God behoort die hemel en ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Hoe sal ek probeer God vasvat as hy die hemel gemaak het, die aarde, die ganse skepping? Dink net aan die wetenskaplikes wat vandag met groot fanfare bekend maak, nog 'n ster ontdek, nog 'n liggaam, hemelliggaam, nog 'n planeet of wat ook al. En dan sê God, ek het dit gemaak. Wie is jy, klein mensie, omdat ek kan God begin beheer en voorskryf, God dien soos ek wil. Hierdie gedeelte roep op, deur sy woord, hierdie tweede gebod. Wil jy nie by hernuwing weer gaan en ook bely voor God? Ook in my hart lê daar partykeer halstarrigheid, partykeer onverskilligheid om u te dien, soos u dit inderdaad dan ook toekom. En daarom kom ons om te sê, alles behoort aan die Here. Hy is die groot God. Ons vertrou hom, ons dien hom met ons hart en met ons wese. Vers 15 kom met hierdie mooi sekerheid oor die uitverkiesende genade van God. Dink net wat 'n voorreg. God sê, uit al die volke het God 'n wurmpie volkie gekies. Uit al die mense van die ganse wêreld het hy jou op die naam gekies. Het hy jou deur Christus gesê, jy is myne. Ontvang die verlossing, ontvang die genade. Hoe kan ek dan onverskillig bly? Hoe kan ek sondag na sondag na hierdie gebod luister? En daar word iets wakker my om by hernuwing te sê, ook ek het gedwaal. Bring my weer terug na u, o Here. Hoe meer ek God dan ken, hoe meer sal ek hom wil dien, soos hy dit wil, omdat hy die beste weet. Daarom, heidene, die manier van sigbaarmaking, dit is nie by ons nie. Ons het nie 'n liewe Jesus teologie, omdat Johannes sê God is liefde nie. Dis maar deel van die openbaring van God. Natuurlik is God 'n God van liefde. Ons hoor dit in hierdie gebod ook. Maar hy sê ook, ek is God van die skrik, om een oomblik die wat my haat, te straf en te oordeel nie. Daarom gaan kyk weer na jou gesindheid, om te sê, my hart, so kom hierdie gedeelte vers 16, my hart is besny, ek buig my nek voor u. Hierdie stywe nek, kom buig ek voor u. U is my God. As u my nie vashou, as u nie my bewaar nie, as u nie met my is nie, hoe kan ek leef? En dan kan 'n mens inderdaad sê hierdie beeld ook, as iemand vir iemand anderster lief is, dan word dit 'n pad van nuuskierigheid. Ek wil meer weet. Jong getroudes, miskien 'n seun en 'n dogter, jong man en jong vrou, wat 'n meisie of 'n kerel het, ek wil alles weet, alles verstaan. Ek kan nie genoeg hoor van wie jy is en wat jy dink en wat jy voel nie. Hoeveel te meer, duisende male meer, hoe meer ek besef dat God 'n God van genade is, wat redding gee, hoe meer wil ek sê, ek wil meer weet. Mag jy groei, mag God se gees in jou hart werk, 'n honger skep, om hierdie groot God, wat sê, net ek mag aanbid word, en die manier waarop hy sê, mag jy groei, om hom te dien en eer, ja, elke dag, met oorgawe. Amen. Kom ons sing nou eers saam. Ons sing saam uit Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. Daarna bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat u die woord vir ons gegee het. Dat u die woord gee waarin u wil, u wese, u werke aan ons openbaar. En hoe meer ons met u woord besig is, des te meer werk u deur die gees om ons in verwondering te bring oor wie u is. Groot, almagtige, ontzagwekkende God. Wat in 'n oomblik ons kan verdientig en tog met ons bemoeienis maak. U wat neerbuig en die seun gestuur het om die oordeel en die straf wat ons toekom as gevolg van ons sondig en koppigheid, om dit op hom te neem. Hoe kan ons u dank as ons dink daaraan dat Jesus Christus inderdaad volkome versoening bewerkstellig het? En dat u deur die gees ons lei om al hoe meer na u te verlang om u beter te ken, meer te vertrou, met oorgawe te lewe in hierdie stikkende wêreld. Ons bid, o Here, lei ons wanneer ons stil staan, ook by hierdie bede, dat die verlange daar sal wees om u te dien op die wyse, op die manier, soos u dit in die woord aan ons voorhou, om u te dien en die wete, u openbaar u wil, hoe u gedien wil word, deur die woord, en u kom en maak ons gewillig deur die gees. As ons dan nou kom om te bid, in hierdie verwondering, dan kan ons nie anders as om u te dank. Dankie dat u neergebuig het, dat ons in Christus kan lewe. Dankie Here, dat u die God is, getroue verbondsgod, die God wat nooit sy belofte sal laat vaar nie. Dankie dat jy handelend is, dat jy die een is wat initiatief neem, dat jy die een is wat bepaal, beskik, bestuur, beheer. Aan jy kom dan toe, die dank, die lof, nou en tot in ewigheid. Amen. Ons het geleentheid om ons offergawe af te dra, daarna sing ons Psalm 103, vers 1 en vers 11. Heere seën en behoed julle. Die Heere laat sy aangesig oor julle skyn en is julle genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor julle en gee vir julle vrede. Amen.